Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συνδεδεμένοι με τη φωνή της Ελλάδας. Με το ραδιόφωνο της ΕΡΤ, το οποίο με την βοήθεια της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με το Μητροπολιτικό Κέντρο, με την Ελλάδα. Είναι το πρώτο ραδιόφωνο που ίδρυσε εν έτη 1939 η Ελληνική Πολιτεία. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Τάσος Σοϊλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καθηγητή, τον κύριο Ιωάννη Διονύσιο Σαλαβράκο, ο οποίος διδάσκει στο Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ανατολικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά και στις σχολές των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Η πρόσκληση προς τον κύριο Σαλαβράκο, για τον οποίον πρέπει να πω ότι όλα όσα είχε εντός ή εκτός εισαγωγικών προφητέψει, ή να το πω αλλιώς προβλέψει, για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, σε προηγούμενες επικοινωνίες μας επιβεβαιώθηκαν μέχρι κεραίας. Η πρόσκληση λοιπόν προς τον κύριο Σαλαβράκο έχει να κάνει με όλα αυτά που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό. Βρισκόμαστε πιθανόν λογούν πολύ στην έναρξη ενός νέου ψυχρού πολέμου, ο οποίος υπό προϋποθέσεις πιθανότατα θα μπορούσε να μετεξελιχθεί και σε θερμός. Από την άλλη μεριά, η διεθνής οικονομία, ένα χρόνο μετά την και κάτι, μετά την κήρυξη της πανδημίας του COVID-19, δείχνει να μπαίνει σε αχαρτογράφητα νερά. Το ίδιο συμβαίνει και με τον σχεδιασμό αλλά και τις παρεπόμενες κινήσεις για τους χερσαίους αλλά και για τους θαλάσσιους εμπορικούς διάβλους και η βιομηχανία, οι ενεργειακές αναζητήσεις είναι ζητήματα τα οποία έχουν τελείως διαφορετική κατεύθυνση από αυτήν που είχαμε μάθει να έχουμε στο μυαλό μας τα προηγούμενα χρόνια. Παρεπόμενα και τα εθνικά μας ζητήματα, ειδικά τα ελληνοτουρκικά, το κυπριακό αλλά και η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, ίσως να έχουν αλλάξει ρότα. Όλα αυτά όμως θα τα προσεγγίσουμε με τη βοήθεια του αγαπητού μας καλεσμένου. Αγαπητέ μου καθηγητή κύριε Γιάννη Σαλαβράκο, θερμές ευχαριστίες, καλωσορίσατε.
Εγώ ευχαριστώ κύριε Χούπη για την πρόσκληση, είναι χαρά να συζητώ μαζί σας.
Θέλω να πάμε με τη σειρά που τα βάλαμε νωρίτερα, που τα έβαλα νωρίτερα. Σε ποια κατάσταση βρίσκεται πλέον η διεθνής οικονομία ακριβώς σε ένα χρόνο και κάτι μετά την κήρυξη της πανδημίας? Γιατί είπαμε ότι έχουν αλλάξει πολλά, αλλά το μέγεθος της αλλαγής, τη σοβαρότητα της αλλαγής, το πιθανότερο είναι ότι οι απλοί πολίτες, αλλά και πολλοί εξ αυτών που κρατούν το τιμόνι των χωρών τους, δυσκολεύονται ακόμη, και είναι εύλογο αυτό, να το αντιληφθούν.
Κοιτάξτε κύριε Χούπη, το εισαγωγικό σας σχόλιο ήταν εξαιρετικό. Η ρευστότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή η παγκόσμια και σε πολιτικό, γεωπολιτικό και σε οικονομικό επίπεδο είναι πρωτόγνωρη. Δεν έχει ξανασυμβεί. Και Αυτό που θα ήθελα να κάνω είναι να σας δώσω πρώτα 4 φωτογραφίες της διεθνούς οικονομίας και στη συνέχεια να σας δείξω πώς αυτές οι 4 φωτογραφίες της οικονομίας έχουν τεράστια γεωπολιτική επίπτωση. Και στη συνέχεια να σας συνδέσω αυτά, τα διεθνή δρόμενα, με τα ελληνοτουρκικά. Mm-hmm. Άρα σας αρχίζω την ανάλυση μου από εκεί που την είχαμε αφήσει την προηγούμενη φορά. Αν θυμάστε, την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για την οικονομική άνοδο της Κίνας. Είχαμε μιλήσει ότι το 20 σε σχέση με το 19, 12.400 τρένα μετέφεραν εμπορεύματα από την Κίνα στην Ευρώπη, 1.140.000 κοντέινερ. Αυτός ήταν ο χερσαίος διάδρομος του δρόμου του μεταξιού. Τώρα λοιπόν σας αρχίζω την ανάλυση μου πηγαίνοντας στο θαλάσσιο διάδρομο. Προσέξτε, το 70-80% του παγκόσμιου εμπορίου ακόμα και σήμερα, οι στατιστικές διαφέρουν γιατί από χρόνο σε χρόνο μετακινούνται διαφορετικά επίπεδα, αλλά το 70-80% του παγκοσμίου εμπορίου γίνεται διαθαλάσσης ακόμα. Άρα είναι η θάλασσα ο κυρίαρχος διάβλος του παγκόσμιου εμπορίου, άρα και του παγκόσμιου πλούτου. Άρα όποιος ελέγχει τη θάλασσα, ελέγχει και το παγκόσμιο εμπόριο. Άρα ελέγχει και τον παγκόσμιο πλούτο. Και αυτό επί 500 χρόνια το ελέγχει ένας παράγοντας, ο αγγλοσαξονικός κόσμος. Η Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ας δούμε λοιπόν τώρα σύντομα το ποιοι είναι οι εμπορικοί θαλάσσιοι διάβλοι του κόσμου. Παραδοσιακά είχαμε 3 διάβλους. Ο πρώτος είναι από τη Σαγκάη. Κατεβαίνει κάτω στη νότια Κινέζικη θάλασσα, περνάει τα στενά της Μαλάκα, βγαίνει στον Ινδικό ωκεανό, προχωράει πλέον στο σύνορο Αραβικής Χερσονήσου και Αφρικής, ουσιαστικά περνάει την Ερυθρά θάλασσα, τον κόλπο του Άντεν, Ερυθρά θάλασσα, Σουέζ, Μεσόγειος και φτάνει στις αγορές της Ευρώπης. Αυτός είναι ο νότιος διάδρομος, κύριε Χούπη.
Μάλιστα.
Και αυτός, για να ξέρετε, έχει μήκος 21.000 χιλιόμετρα και θέλει ένα καράβι 48 μέρες μέσω όρο να τον κάνει.
Μάλιστα.
Σημερινή εποχή. Για να κάνει το ταξίδι αυτό. Ο δεύτερος θαλάσσιος διάδρομος είναι να αρχίσει ένα καράβι. Πάντα αρχίζουμε από την Ασία, έτσι.
Mm-hmm.
Αρχίζει λοιπόν ένα καράβι από την Ασία και πάει πού? Πάει στον Παναμά, στη διόρυγα του Παναμά, περνάει στον Ατλαντικό ωκεανό και πάει στην Ευρώπη. Και ο τρίτος θαλάσσιος διάδρομος, ο οποίος μέχρι τώρα υπάρχει αλλά λίγο χρησιμοποιείται, είναι καινούριος και θα πούμε και τον τέταρτο πλέον που βγαίνει και αυτός είναι ο σημαντικός.
Mm-hmm.
Λοιπόν, ο τρίτος θαλάσσιος διάδρομος είναι να ανέβει ένα καράβι, αντί να πάει νότια, να ανέβει βόρεια, να πάει μεταξύ Αλάσκας από τη μία πλευρά και Σιβηρίας, και να πάει από την πλευρά του Καναδά, άμα δείτε μεταξύ της Γρυλανδίας και του Καναδά, υπάρχουν κάτι νησάκια. Μέσω αυτών των νησιών να κατέβει Ατλαντικό και να προχωρήσει. Αυτός ο διάδρομος όμως δεν πολύ χρησιμοποιείται. Τώρα τελευταία λοιπόν, και όταν λέω τώρα τελευταία μιλάω από το 2011 και μετά, λόγω της τύχης των πάγων, μας βρήκε και ένας τέταρτος διάδρομος.
Ακριβώς.
Πολλά υποσχόμενος. Ο Αρκτικός. Ο λεγόμενος βόρειος διάδρομος. Όπου τι κάνει ένα καράβι? Ένα καράβι ανεβαίνει, όπως σας είπα, μεταξύ Σιβηρίας και Αλάσκας, πηγαίνει στον Αρκτικό κύκλο από την πλευρά της Ρωσίας και φτάνει πλέον στην Ευρώπη περνώντας τον Αρκτικό κύκλο.
Mm-hmm.
Προσέξτε τώρα, αυτός ο τέταρτος διάδρομος έχει μήκος 12.800 χιλιόμετρα, όταν ο προηγούμενος ο νότιος έχει 21.000, έτσι, και το ταξίδι είναι 35 μέρες, ενώ το προηγούμενο είναι 48 μέρες, όπως σας είπα.
Μάλιστα.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι άμα ένα καράβι πάει από βορρά στην Ευρώπη,
έχουμε οικονομία κλίμακας.
Έχουμε ακριβώς οικονομία στα καύσιμα, έχουμε οικονομία στο χρόνο παράδοση του προϊόντος, έχουμε τεράστια οικονομία ως προς την περιβαλλοντική καταστροφή που κάνει το καράβι στο περιβάλλον. Αλλά αυτός ο βόρειος διάδρομος ακόμα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, διότι χρησιμοποιείται μόνο μεταξύ Μαΐου-Σεπτεμβρίου, διότι αντιλαμβάνεστε μόνο το τελειώνουν οι πάγοι. Και επίσης είναι εκείνη η εποχή όπου το Gulf Stream, τα ρεύματα από το κόλπο του Μεξικού θερμαίνουν τις βόρειες θάλασσες και λιώνουν επίσης ακόμα περισσότερο οι πάγοι. Προσέξτε τώρα να σας δώσω μερικά νούμερα για αυτό τον διάβλο. Το 2011 τον περάσαμε μόνο 41 πλοία όλα και όλα, όλο το χρόνο. Το 13 τον περάσανε 71 πλοία, τα 41 είχαν γίνει 71. Το 19 227 και το 2020 331. Δεν είναι πολλά σε σχέση με τα πλοία του Νοτίου Διάβλου. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι μέχρι το 2050 θα βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου, προσέξτε, το χερσαίο εμπόριο θα περνάει από Κίνα, ρωσική επικράτεια για να φτάνει στην Ευρώπη. Το ίδιο και το αεροπορικό. Σε μεγάλο βαθμό και το ναυτιλιακό. Δηλαδή ο Νότιος Διάβλος θα χάσει καράβια και εκ των πραγμάτων κάποια καράβια θα ακολουθούν το Βόρειο Διάβλο. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει γεωπολιτικά? Αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία αποκτά για πρώτη φορά σημαντικό έλεγχο του παγκόσμιου εμπορίου. Για πρώτη φορά οι αγγλοσαξονικές χώρες χάνουν τον έλεγχο του παγκόσμιου εμπορίου. Διότι πλέον το χερσαίο εμπόριο γίνεται με το χερσαίο σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο, το αεροπορικό αυτό που είναι πάλι με τις αεροπορικές συγκοινωνίες και πλέον και τον θαλάσσιο εμπόριο σε μεγάλο βαθμό οι αγγλοσαξονικές χώρες χάνουν τον έλεγχο. Που σημαίνει χάνουν χρήματα, που σημαίνει χάνουν ισχύ. Και ξέρετε, ενώ οι Αμερικάνοι κάνουν ό,τι είναι δυνατόν πάνω στην Αλάσκα για να μπορέσουν να έχουν τον έλεγχο του αρκτικού κύκλου, δεν μπορούν για ένα πολύ απλό λόγο, λόγω της γεωγραφίας. Έτσι. Το 52% των ακτογραμμών στο Βόρειο Διάδρομο είναι ρωσική επικράτεια.
Μάλιστα.
Δεν μπορούν να κάνουν κάτι γι' αυτό. Αυτό λοιπόν είναι η πρώτη εικόνα της παγκόσμιας οικονομίας με γεωπολιτική επίπτωση. Τώρα σας δίνω τη δεύτερη εικόνα της παγκόσμιας οικονομίας με γεωπολιτική επίπτωση. Ποια είναι τα προϊόντα που παράγονται και διακινούνται, ενώ τα βιομηχανικά προϊόντα? Mm-hmm. Αυτοκίνητα, τηλεοράσεις, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, smartphones, διαστημική τεχνολογία, ακόμα και αμυντική τεχνολογία, αεροπλάνα, καράβια κτλ. Όλα αυτά, κύριε Χούπη, για να κατασκευαστούν και για να λειτουργήσουν, έχουν μέσα αυτό που λέμε ημιαγωγούς ή αλλιώς microchip. Mm-hmm. Ποιες χώρες τώρα παράγουν microchip? Δεν είναι πάρα πολλές.
Είναι αυτές που έχουν κατορθώσει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα να είναι κάτοχοι ή να ανέμονται στρατηγικά ορυκτά, όπως τα λένε.
Θα έρθω και σε αυτό σε ένα δευτερόλεπτο. Λοιπόν, ακούστε πρώτα τις χώρες που φτιάχνουν microchip. Πρώτη χώρα, Ταϊβάν. Δεύτερη, Νότιος Κορέα. Τρίτη, Ηνωμένες Πολιτείες. Τέταρτη, Ιαπωνία. Πέμπτη, Κίνα. Και όλος ο υπόλοιπος κόσμος μετά. Και σας δίνω τα ποσοστά. Ακούστε τώρα, Ταϊβάν, σε επίπεδο microchip και γενικά ως ηλεκτρονικών συσκευών, το 42,8% της παγκόσμιας παραγωγής. Και σε επίπεδο microchip το 17%. Έτσι. Σε όλα τα ηλεκτρονικά είδη, Νότιος Κορέα το 27,6% και σε επίπεδο microchip το 25%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες το 20% όλων των ηλεκτρονικών και το 20,9% των microchip. Η Ιαπωνία 4,3% στις ηλεκτρονικές συσκευές, αλλά 11,6% τα microchip. Η Κίνα μόλις 3% στις ηλεκτρονικές συσκευές και 15% όμως τα microchip. Προσέξτε τώρα. Εδώ λοιπόν τώρα πάμε στη δεύτερη γεωπολιτική παρατήρηση. Ακούσατε ότι η Ταϊβάν είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής microchip στον κόσμο. Mm-hmm. Αν λοιπόν, κύριε Χούπη, η Κίνα εισβάλλει στην Ταϊβάν, τότε πάρα πολύ απλά θα θέσει υπό τον έλεγχό της περίπου το 40% των ηλεκτρονικών συσκευών της παγκόσμιας παραγωγής και θα θέσει υπό τον έλεγχό της μαζί με τα δικά της αποδέματα, θα θέσει υπό τον έλεγχό της περίπου επίσης το 40% της παγκόσμιας παραγωγής microchip. Αν αυτό λοιπόν συμβεί, πολύ απλά η παγκόσμια οικονομία, η παγκόσμια βιομηχανία θα δεχθεί τεράστιο πλήγμα, διότι ο έλεγχος της παγκόσμιας βιομηχανίας θα περάσει στην Κίνα σε μεγάλο βαθμό. Καταλάβατε γιατί η Αμερική λέει ότι δεν μπορώ να δεχθώ την ένωση της Ταϊβάν με την ηπειρωτική Κίνα?
Προφανές.
Προφανέστατο. Τρίτη τώρα φωτογραφία της διεθνούς οικονομίας. Πάμε ακριβώς αυτό που είπατε. πώς κατασκευάζονται τα μικροτσίπ. Ποια είναι η πρώτη ύλη των μικροτσίπ. Η πρώτη ύλη των μικροτσίπ, κύριε Χουπή, είναι οι λεγόμενες σπάνιες γης. Mm-hmm. Οι οποίες σπάνιες γης υπάρχουν παντού στον πλανήτη.
Και στην πατρίδα μας πολλές.
Και θα έρθω σε αυτό. Σε λίγο. Λοιπόν, οι σπάνιες γης, λοιπόν, είναι μια σειρά ορυκτών, τα οποία τα βρίσκει κανείς είτε στο υπέδαφος, αλλά υπάρχουν και αποθέματα στους ωκεανούς. Σας λέω ορισμένες μόνο από τις σπάνιες γης. Εν τω μεταξύ όλες έχουν ελληνικά ονόματα, έτσι. Ήτριο, Λανθάνιο, Δημήτριο, Νεοδήμιο, Προμήθιο, Ευρώπιο, Δυσπρόσιο, Ιτέρβιο, Σαμάριο κτλ. Όλες αυτές λοιπόν οι σπάνιες γης, μέχρι το 14, το 90 περίπου τα 100 της παγκόσμιας παραγωγής το είχε η Κίνα. Από το 14 μέχρι τώρα, τα τελευταία 6-7 χρόνια, η συμμετοχή της Κίνας στην παγκόσμια παραγωγή έχει μειωθεί γύρω στο 70%. Γιατί? Διότι πάρα πολύ απλά οι δυτικοί βρήκαν δικά τους αποθέματα σε δικά τους εδάφη. Οπότε αύξησαν την παραγωγή τους. Αντελήφθηκαν ότι η Κίνα έχει αποκτά τεράστιο πλεονέκτημα με το να έχει τόσες πολλές σπάνιες γης και σου λέει δεν γίνεται, πρέπει και εμείς να βρούμε πού έχουμε τις σπάνιες γης και να αντλήσουμε εμείς τους δικούς μας πόρους. Οπότε ακριβώς για αυτό το λόγο οι δυτικοί προχώρησαν σε αύξηση της δικής τους παραγωγής και επίσης η Κίνα τι έκανε, για δικούς της πάλι λόγους, μείωσε τις εξαγωγές, έτσι. Κρατάει δηλαδή την εσωτερική της παραγωγή για δικούς της λόγους, μελλοντικούς, έτσι. Mm-hmm. Έτσι ώστε να μπορεί μακροχρόνια να υποστηρίζει την παραγωγή μικροτσίπ στη χώρα. Αυτή λοιπόν ήταν η τρίτη εικόνα της παγκόσμιας οικονομίας. Και η τέταρτη και τελευταία εικόνα της παγκόσμιας οικονομίας είναι η ενεργειακή αλλαγή. Δηλαδή, ενώ είχαμε το πετρέλαιο μέχρι τώρα ως το κύριο καύσιμο, και το καύσιμο του 20ου αιώνα ήταν το πετρέλαιο, και θυμάστε ότι υπάρχει μια ολόκληρη θεωρία και στις διεθνείς σχέσεις που έχει, λέει ότι οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι έγιναν για το πετρέλαιο, διότι στη διάρκεια της βιομηχανικής επανάστασης η Γερμανία είχε τη βιομηχανία, αλλά δεν είχε την πρώτη ύλη που λέγεται πετρέλαιο και έπρεπε να την πάρει, ενώ την είχαν οι Αγγλοσάξονες. Πλέον λοιπόν το πετρέλαιο καταργείται λόγω της κλιματικής αλλαγής ως το κύριο καύσιμο και πάμε σε τι. Πάμε ή σε άλλες μορφές ενέργειας, ηλιακή, αιωλική κτλ. Ή πάμε πού, προσέξτε, στο φυσικό αέριο και στο σχιστολιθικό φυσικό αέριο, στο shale gas. Εδώ τώρα πρέπει να χρειάζεται κάτι να πούμε. Ότι το σχιστολιθικό φυσικό αέριο είναι ένα φυσικό αέριο το οποίο το βρήκαν οι Αμερικάνοι. Στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο σχιστόλιθος βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, άρα είναι πάρα πολύ εύκολο να αντληθεί και είναι πάρα πολύ οικονομικό το να γίνει η εξόρυξή του. Σε άλλες περιοχές του κόσμου το σχιστολιθικό αέριο είναι βαθιά. Αλλά προσέξτε, το σχιστολιθικό αέριο έχει δύο προβλήματα. Ακόμα είναι νέα τεχνολογία, έχει δύο προβλήματα. Το ένα είναι ότι χρειάζεται πάρα πολύ νερό. Δηλαδή κάθε πηγή, όπως λέμε πετρελοπηγή, σκεφτείτε κάθε πηγή σχιστολιθικού. Η κάθε λοιπόν πηγή σχιστολιθικού θέλει 88.000 βαρέλια νερό να χρησιμοποιήσει για να βγάλει σχιστολιθικό αέριο. Και το νερό, όπως ξέρετε, είναι ένα αγαθό το οποίο δεν είναι σε επάρκεια στον πλανήτη μας. Mm-hmm. Και το δεύτερο πρόβλημα με το σχιστολιθικό είναι ότι κάνει σαθρά τα εδάφη. Δηλαδή ακόμα και ένα σεισμός 2-3 ρίχτερ μπορεί να οδηγήσει σε κατολίσθηση. Αντίθετα, αν υπάρχει σχιστολιθικό αέριο, προσέξτε, στη θάλασσα, βεβαίως είναι πιο δύσκολη η εξόρυξη, είναι πιο πολλά χρήματα να κάνεις μια εξόρυξη έτσι από θάλασσα παρά από ξηρά, αλλά εκεί δεν έχεις το πρόβλημα της κατολίσθησης, ούτε έχεις το πρόβλημα του ύδατος, γιατί γίνεται η άντληση μέσα στο νερό, άρα δεν ξοδεύεις νερό. Προσέξτε τώρα, το σχιστολιθικό αέριο στη θάλασσα βρίσκεται σε αυτό που λέγεται υδρύτες μεθανίου. Οι υδρύτες μεθανίου είναι αυτοί οι οποίοι έχουν σχιστολιθικό αέριο και μπορείς να κάνεις από αυτούς άντληση σχιστολιθικού φυσικού αερίου. Θαλάσσια εννοώ. Και έχοντας δώσει αυτές τις τέσσερις εικόνες της διεθνούς οικονομίας...
Έχετε ζωγραφίσει και την περιοχή μας, έχετε ζωγραφίσει τα πάντα. Αγαπητέ μου κύριε Σαλαβράκο, θα μου επιτρέψετε για να αντιληφθούν και οι ακροατές μας να κάνω κάτι που δεν θέλησα να το κάνω στην αρχή. Να υπενθυμίσω, μάλλον να υπογραμμίσω για τους ακροατές μας ότι ο Δόκτωρ Ιωάννης Σαλαβράκος
Διετέλεσε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο London Metropolitan στην Μεγάλη Βρετανία. Είναι πτυχιούχος οικονομικών επιστημών με μεταπτυχιακό δίπλωμα στα διεθνή τραπεζικά και στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες από το Πανεπιστήμιο Reading. Δύο διδακτορικές διατριβές, η μία στις πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο του Αμπερτίν και η διδακτορική διατριβή στη διεθνή οικονομία στο Πανεπιστήμιο Σεντ Άντριους της Βρετανίας. Επίσης ότι είναι και επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της Αθήνας και ακαδημαϊκό μέλος του Αθηναϊκού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Έρευνας. Αυτά νομίζω ότι χρειαζόταν μετά από τις πρωτάκουστες και πρωτόγνωρες, παρακολουθώ σε καθημερινή βάση όλες τις επισημάνσεις που έχουν σχέση με τα ζητήματα στα οποία αναφερθήκατε, αγαπητέ μου καθηγητή, κύριε Ιωάννη Σαλαβράκο. Δεν διάβασα ή δεν άκουσα μέχρι στιγμής τόσο συγκροτημένα και έτσι πακέτο, εντός εισαγωγικών να το πω, παρουσίαση όλων των νέων δεδομένων της διεθνούς οικονομίας μέχρι τούτη την ώρα που τα παρουσιάσατε από τούτο το βήμα, από την εκπομπή μας. Συνεχίστε λοιπόν.
Σας ευχαριστώ, κύριε Χούπ. Λοιπόν, συνεχίζω και λέω το εξής. Ότι από τη στιγμή λοιπόν που μέχρι το 2050, λόγω της κλιματικής αλλαγής, ο βόρειος διάδρομος θα γίνεται όλο και πιο προσιτός για τα πλοία, για πρώτη φορά το μεγάλο τμήμα του παγκοσμίου εμπορίου θα περάσει στα χέρια της Ρωσίας και της Κίνας. Της Κίνας, διότι είπαμε γίνεται το κέντρο της παραγωγής των αγαθών. Έτσι γίνεται η πρώτη οικονομία στον κόσμο. Το έχουμε βέβαια την προηγούμενη φορά. Η δε Ρωσία πλέον θα πήξει το ρόλο γέφυρας. Θα είναι η χώρα η οποία, μέσω της οποίας, είτε από τα χερσαία σιδηροδρομικά και οδικά δίκτυα, είτε από τα εναέρια, είτε πλέον και από τα ναυτικά δίκτυα του βορείου διαδρομής, θα περνάει μεγάλο τμήμα του διεθνούς εμπορίου. Άρα αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι η ρωσική οικονομία θα έχει τεράστια ανάκαμψη. Και αυτό, αντιλαμβάνεστε, είναι ένα πρόβλημα για τον αγγλοσαξονικό ναυτικό κόσμο. Προσέξτε τώρα, ο αγγλοσαξονικός λοιπόν ναυτικός κόσμος πρέπει για τις επόμενες δεκαετίες ως κόριο φθαλμού να διαφυλάξει τι? Το νότιο θαλάσσιο διάβλο.
Μάλιστα.
Ο οποίος περνάει, όπως σας είπα, από Ασία, Νότια Κινέζικη θάλασσα, Ινδικό ωκεανό, Ερυθρά θάλασσα,
Αραβικό κόλπο, Ερυθρά θάλασσα, Μεσόγειο. Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν το νότιο διάβλο, και εδώ έρχεται η τεράστια σημασία της γεωπολιτικής, που μπορεί να τον σπάσει, κύριε Χούπη, άμα κάποιοι θέλουν να πάρουν και το νότιο διάβλο από τον έλεγχο των Αγγλοσαξώνων. Έτσι, αν η Ρωσία και η Κίνα έχει ως στόχο να πάρει τον έλεγχο και του νότιου διάβλου, τι πρέπει να κάνει? Αυτόν τον νότιο διάβλο που μπορεί να τον σπάσει? Ή τον σπάσει στην Κινέζικη θάλασσα. Οπότε πλέον σπάει ο ένας κρίκος. Ή τον σπάς μέσω του Ιράν στον Αραβικό κόλπο, όπου το Ιράν πλέον βγαίνει από τον Αραβικό κόλπο, και αν βγει από τον Αραβικό κόλπο στον Ινδικό ωκεανό, αντιλαμβάνεστε ότι σπάζει ο κρίκος. Ή πού αλλού πλέον σπάζει ο κρίκος αυτός? Στην Ανατολική Μεσόγειο, κύριε Χούπη.
Μάλιστα.
Και ποιος μπορεί να σπάσει τον κρίκο στην Ανατολική Μεσόγειο? Η Τουρκία. Και εδώ ερχόμαστε στο ζήτημα Τουρκία. Η Τουρκία, κύριε Χούπη, τι έλακανε και τι προσπαθεί να κάνει? Προσπαθεί να εκβιάσει τη Δύση. Και τι λέει στη Δύση? Δεν πέρασε ο εκβιασμός, γιατί δεν μπορούσε να περάσει. Ο τουρκικός εκβιασμός ποιος είναι? Ότι αν δεν με αφήσετε να γίνω περιφερειακή δύναμη και να ελέγχω εγώ την Ανατολική Μεσόγειο, πάω και με τη Ρωσία και την Κίνα. Αυτό το επιχείρησε η Τουρκία το 2020 και απέτυχε παταγωδώς, όπως είχα προβλέψει, για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Ο πρώτος, και είναι, αυτός ο λόγος είναι κύριος. Έστω ότι η Δύση άφηνε την Τουρκία να αναλάβει τον έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου. Τι γκαραντί, τι εξασφάλιση έχει η Δύση ότι μια τέτοια Τουρκία την επόμενη μέρα δεν θα συμμαχίσει με τη Ρωσία και την Κίνα?
Και με το διάολο είναι έτοιμη.
Μπράβο.
Να συμμαχίσει.
Προσέξτε λοιπόν, η Τουρκία αυτή τη στιγμή, επειδή έχει μεταξελιχθεί σε χώρα μεσαίου μεγέθους με 80% πληθυσμό, με βιομηχανική βάση, άρα έχει μεταξελιχθεί σε μια μεσαίου μεγέθους δύναμη. Έτσι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Τουρκία έχει τρεις δυνατότητες για τις επόμενες τρεις δεκαετίες. Ή θα συμμαχίσει με το ρωσοκινέζικο μπλοκ, είναι ήδη παρατηρητής, στο σύμφωνο της Σαγκάης. Ή λοιπόν θα συμμαχίσει με το ρωσοκινέζικο μπλοκ, ή θα συμμαχίσει με τη Γερμανία, με την οποία έχει ιστορική σχέση, ή θα δημιουργήσει αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά, το δικό της Ισλαμικό ΝΑΤΟ, τη δικιά της Ισλαμική Συμμαχία. Πιθανώς να κάνει και τα τρία. Αλλά ό,τι από τα τρία κάνει η Τουρκία, κύριε Χούπ, για να μεγιστοποιήσει.
Είναι πολλά τα τρία καρπούζια κάτω από την ίδια μας χάλη, αγαπητέ μου κύριε καθηγητή.
Μισό λεπτό. Εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Mm-hmm. Ό,τι από τα τρία κάνει, η ουσία είναι ότι κανένα από τα τρία. Ό,τι κάνει από τα τρία σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν είναι υπό την αγγλοσαξονική επιρροή. Mm-hmm. Άρα η Τουρκία μπορεί να σπάσει το μόνο εμπορικό διάβλο που απομένει υπό πλήρη έλεγχο των Αγγλοσαξώνων. Αυτό λοιπόν δεν μπορούν οι ναυτικές δυνάμεις να το επιτρέψουν. Γι' αυτό είδατε κατευθείαν ότι μέσα στο 2020 τα αμερικανικά πολεμικά πλοία όργωσαν το Αιγαίο. Καταλάβατε γιατί τα αμερικανικά πολεμικά πλοία όργωσαν το Αιγαίο. Και θυμηθείτε κάτι άλλο που σας είχα πει. Θυμηθείτε αυτό που σας είχα πει για τα στενά. Και θυμηθείτε αυτό που σας είχα πει για την ύπαρξη NATO area από τα στενά μέχρι τον Ινδικό ωκεανό.
Ακριβώς.
Λοιπόν, θα ήθελα να σας τονίσω μόνο δύο ημερομηνίες. Ότι μεταξύ 11 και 19 Μαρτίου τώρα, που μας πέρασε, τώρα, αυτές τις προηγούμενες μέρες, 22 Μαρτίου έχουμε σήμερα. Λοιπόν, 11 με 19 Μαρτίου γίνεται κοινή άσκηση αρματικών δυνάμεων Ελλάδος-ΗΠΑ στη Θράκη. Προσέξτε, η Ανατολική Θράκη είναι πεδιάδα. Άρα, για να φτάσεις γρήγορα στην Κωνσταντινούπολη, χρειάζεσαι αρμάτα μάχης. Έτσι, σε περίπτωση κρίσης. 11 λοιπόν με 19 Μαρτίου γίνεται αρματική, έτσι, άσκηση κοινή ελληνοαμερικανική. 16 με 19 Μαρτίου, 2.000 Ρώσοι αλεκτοτιστές της Κρυμαίας προχωρούν σε άσκηση στην Κρυμαία. Και θυμηθείτε αυτό που σας είχα πει, ότι ήδη από το 2012 στις κοινές ασκήσεις Ρωσίας-Αιγύπτου οι Ρώσοι αλεκτοτιστές είχαν καταλάβει το Σουέζ. Και αυτό που σας είχα πει, ότι αυτή η κατάληψη του Σουέζ από Ρώσους αλεκτοτιστές μπορεί να γίνει και βορειότερα στα στενά. Άρα αν οι Ρώσοι αλεκτοτιστές κινηθούν προς τα στενά, για να τους προλάβεις πρέπει να στείλεις αρμάτα μάχης στην πεδιάδα της Ανατολικής Θράκης για να φτάσεις πιο γρήγορα. Σας λέω λοιπόν τις δύο ασκήσεις και βγάλετε εσείς τα συμπεράσματά σας. Και τώρα σας έρχομαι στο τελευταίο σημείο, το οποίο το θίξατε και μπράβο σας, ότι στα πλαίσια της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης των μικροτσίπ, τα οποία τα χρειάζεται όλη η βιομηχανία, πολιτική και στρατιωτική, και τα οποία παράγονται από τις σπάνιες γαίες, ας έρθουμε να δούμε αν έχουμε σπάνιες γαίες στον ελληνικό χώρο. Λοιπόν, με βάση στοιχεία του 2014 που γνωρίζουμε, γιατί μετά το 2014 δεν υπάρχει πληροφόρηση για το τι σπάνιες γαίες διαθέτουμε στην Ελλάδα, κύριε Χούπη. Ως προς λοιπόν τις σπάνιες γαίες, με βάση τα στοιχεία του 2014 έχουν εντοπιστεί κοιτάσματα στην περιοχή της Φωκίδας, της Λοκρίδας και στην περιοχή της Μακεδονίας μεταξύ Θεσσαλονίκης Αλεξανδρούπολης. Και εκείνη την εποχή είχαν εκτιμηθεί η αξία τους στα 40 δισεκατομμύρια. Αυτά ως προς τις σπάνιες γαίες. Ως δε το σχιστολιθικό φυσικό αέριο, δεν έχουμε κάνει έρευνες στην Ελλάδα, σε, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω, για χερσαίο σχιστολιθικό φυσικό αέριο. Αλλά όπως σας είπα, το σχιστολιθικό αέριο βγαίνει από τους ιδρύτες μεθανίου. Λοιπόν, με βάση μελέτη γεωλογική, προσέξτε, μόνο οι ιδρύτες μεθανίου που υπάρχουν στο σύμπλεγμα του Καστελορίζου, μόνο στο σύμπλεγμα του Καστελορίζου, έτσι, μπορούν να παράξουν φυσικό αέριο αξίας 466 δισεκατομμυρίων ευρώ ή 525 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τιμή 3 δολάρια ανά metric million British Thermal Unit. Αναμετρικό τόνο βρετανικό, έτσι. Mm-hmm. Με τιμή λοιπόν 3 δολάρια τον τόνο, η αξία των αποθεμάτων υπολογίζεται στα 466 δις ευρώ ή 525 δις δολάρια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, και εδώ τώρα έρχομαι στο άλλο μεγάλο ζήτημα, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή, στην στιγμή όπου γίνονται οι μεγάλες αλλαγές που θα καθορίσουν την εξέλιξη του πλανήτη για τα επόμενα 30-40 χρόνια, η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα τρομακτικό πλεονέκτημα. Ναι, μην είναι μικρή χώρα με υψηλό χρέος, με χαμηλό πληθυσμό, με ανύπαρκτη βιομηχανική βάση, αλλά, προσέξτε, είναι μέλος του νοτίου θαλασσίου διάβλου, ο οποίος, όπως είπαμε, είναι Μεσόγειος, Ερυθρά θάλασσα.
Κάπως αντιληφθήκαμε, δεν παραδίδεται ποτέ.
Από αυτούς που τον κατέχουν. Αν παραδοθεί, κύριε Χούπη, ο νότιος διάβλος, όποια ηγεσία αγγλοσαξονική τον παραδώσει, θα βρεθεί στο ειδικό δικαστήριο.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι είναι ο μόνος διάβλος που απομένει, έτσι ώστε η αγγλοσαξονική ηγεσία του πλανήτη να παραμείνει. Αν χαθεί αυτός ο διάβλος, πάβει να είναι πρώτη δύναμη στον πλανήτη ο αγγλοσαξονικός κόσμος.
Μάλιστα. Νομίζω ότι φωτίσατε. Και είναι η ώρα να αποκωδικοποιήσουμε κάποια πράγματα με την βοήθειά σας, αγαπητέ μου καθηγητή, κύριε Ιωάννη Σαλαβράκο, και την ουσία της εμπλοκής με τα ελληνοτουρκικά, αλλά και με τα ενεργειακά που αφορούν στην Κύπρο, με όλα αυτά τα οποία είπατε. Θέλω όμως με την εύστοχη και διεισδυτική σας ματιά να τα εξειδικεύσουμε τώρα.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Κάτι ακόμα. Από τη στιγμή λοιπόν που λόγω κλιματικής αλλαγής περνάμε σε μια νέα οικονομική φάση που λέγεται η πράσινη οικονομία, εδώ επιτρέψτε μου και βεβαίως θα σας δώσω τη δήλωση ακριβώς του Πρωθυπουργού όπως είχε δοθεί το 2019 τον Αύγουστο, όταν συναντήθηκε 29 Αυγούστου 19 με τη Γερμανίδα Καγκελάριο. Και σας αναφέρω ακριβώς τι είχε πει. Εννοείται ότι ο κύριος Πρωθυπουργός έχει το δικαίωμα να εκφράσει την άποψή του, έτσι. Και να καταθέσει το όραμά του για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Και είναι απόλυτα θεμητό. Λέει λοιπόν η δήλωση ότι θέλουμε να δρομολογήσουμε και να παρουσιάσουμε μαζί με την Καγκελάριο μέχρι τις αρχές του νέου έτους, εννοείται το 2020, ένα φιλόδοξο σχέδιο επενδύσεων γύρω από την πράσινη οικονομία, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη διαχείριση των απερριμμάτων, την ηλεκτροκίνηση, τις παραγωγικές δραστηριότητες που είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Άρα ουσιαστικά η ελληνική ηγεσία ορθότατα δίνει το στίγμα ότι η ελληνική οικονομία πρέπει, όπως όλες οι οικονομίες πλέον στον κόσμο, λόγω της κλιματικής αλλαγής, να κάνει στροφή προς την πράσινη οικονομία. Εδώ θα ήθελα να προσθέσω και να ζητήσω από τον αξιότιμο κύριο Πρωθυπουργό και από όλη την ελληνική πολιτική ηγεσία, και καταθέτω πρόταση αυτή τη στιγμή, κύριε Χούπη, η ελληνική οικονομία όχι απλώς να γίνει πράσινη τα επόμενες 3 δεκαετίες, αλλά να εκμεταλλευτεί και την τεχνολογική επανάσταση. Και ζητάω λοιπόν επίσημα η Ελλάδα να γίνει χώρα όπου θα παράγεται το 1% της ευρωπαϊκής παραγωγής μικροτσίπ και το 1% της αμερικανικής παραγωγής μικροτσίπ. Και θέλετε να σας το εξειδικεύσω πιο πολύ?
Βεβαίως.
Από το 1% της ευρωπαϊκής πολιτικής, το 0,75% να πηγαίνει σε βιομηχανίες πολιτικής χρήσης και το 0,25% να πηγαίνει σε στρατιωτική βιομηχανία, και ως προς τις αμερικανικές ανάγκες να είναι 0,50-0,50. Αφού λοιπόν έχουμε σπάνιες γαίες, οι οποίες είναι η πρώτη ύλη για την παραγωγή των μικροτσίπ, κύριε Χούπη, είναι αδύνατο να μην εντάξουμε στο όραμά μας για την ελληνική οικονομία την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι ακριβώς μέσα στα επόμενες δεκαετίες τέτοιες εντάσεις όπως ζήσαμε πέρυσι με την Τουρκία, αυτή η ένταση θα αυξομειώνεται, ξέρετε. Άρα εδώ τι χρειάζεσαι? Εδώ χρειάζεσαι μια οικονομία η οποία θα μπορεί να χρηματοδοτεί υψηλές αμυντικές δαπάνες, κύριε Χούπη, για τα επόμενα 20-30 χρόνια, για να κρατηθεί η σταθερότητα. Για να χρηματοδοτήσεις όμως υψηλές αμυντικές δαπάνες, πρέπει να πουλάς τέτοια προϊόντα στη διεθνή αγορά και να έχεις τέτοιες συναλλαγματικές εισπράξεις, δεν είναι να τις χρηματοδοτήσεις με δανεισμό, mm-hmm. όπως κάναμε μέχρι τώρα, που αύξησε το χρέος μας. Και είδατε τι έγινε. Έτσι. Εννοώ να φτιάξουμε μια οικονομία με τέτοια στρατηγικό οικονομική βάση, ώστε πλέον οι ελληνικές εξαγωγές να αποφέρουν τέτοια συναλλαγματικά, τις δύο συναλλαγματικές εισρωές, ώστε να μπορεί να χρηματοδοτηθεί.
Και η αμυντική βιομηχανία.
Ακριβώς.
Και τα εξοπλιστικά προγράμματα.
Ακριβώς. Όχι πλέον με δανεισμό.
Μάλιστα.
Και θέλετε να σας πάω και σε ένα δεύτερο σκέλος.
Πάτε και εκεί, γιατί εγώ θέλω να πάμε τώρα σε αυτά τα οποία καίνε. Και μέσα στο Μάρτιο και μέσα στον Απρίλιο. Και έχουν άμεση σχέση με όλα αυτά που λέτε.
Λοιπόν, αφού είμαστε τμήμα του νοτίου θαλασσίου διάβλου, ο οποίος είναι ο μόνος κρίσιμος διάβλος για τον αγγλοσαξονικό κόσμο, η Ελλάδα οφείλει να έχει φυσική ναυτική. Είμαστε, ξέρετε, είμαστε όπως και η Βρετανία, όπως και η Αμερική, ναυτικό έθνος. Ο Θεμιστοκλής και η αρχαία Αθήνα είναι αυτοί οι οποίοι έδωσαν για πρώτη φορά τη θαλάσσια γεωπολιτική προοπτική του ελληνισμού. Και αν δεν ήταν η αρχαία Αθήνα να κερδίσει τη θάλασσα, τη Σπάρτη, συγγνώμη, την Περσία, ο Περσικός κίνδυνος θα είχε περάσει στην Ευρώπη. Λοιπόν, ήταν τα ξύλινα τείχη του Θεμιστοκλή οι οποίοι σταμάτησαν τον Περσικό κίνδυνο. Είμαστε λοιπόν θαλάσσιο έθνος, με θαλάσσια ιστορία. Λοιπόν, προτείνω ένα 5% των μετοχών, αν γίνεται, σε όλα τα λιμάνια της περιοχής να εξαγοραστούν από την Ελλάδα. Σε όλα τα λιμάνια Ανατολικής Μεσογείου, Αραβικής Χερσονήσου, Μέσης Ανατολής, μέχρι τον Ινδικό ωκεανό, μέχρι την Καλκάτα της Ινδίας. Να μετέχει η Ελλάδα στα Ινδικά λιμάνια με ένα 5% των μετοχών, όχι παραπάνω.
Με στόχο.
Με στόχο. Με στόχο, ουσιαστικά θα γίνουμε ένας βασικός πυλώνας ναυτικής ισχύος σε αυτόν τον διάβλο, ο οποίος πλέον θα αποφέρει και αυτός έσοδα στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν πρέπει να δημιουργηθεί μια οικονομία η οποία να είναι στρατηγικά σχεδιασμένη, όχι απλώς για να ανεβάσουμε το κατακεφαλήν εισόδημα. Ξέρετε, άμα μιλήσετε με έναν απλό οικονομολόγο, τι σου λέει? Ότι η οικονομία τι σκοπό έχει? Να αυξήσει το κατακεφαλήν εισόδημα του κόσμου. Ωραία, αυτό το πετύχαμε. Από το 50 μέχρι το σήμερα το κατακεφαλήν εισόδημα της Ελλάδας αυξήθηκε. Αλλά προσέξτε, αυξήθηκε και το κατακεφαλήν χρέος.
Ακριβώς.
Άρα από τη μία πλευρά αυξάναμε το εισόδημα, αλλά επειδή σε μεγάλο βαθμό αυτό χρηματοδοτήθηκε από δάνεισμο, αυξήθηκε και το κατακεφαλήν χρέος και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου πλέον το κατακεφαλήν χρέος είναι υψηλότερο του κατακεφαλήν εισοδήματος. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 25%, το 1 τέταρτο του ελληνικού πληθυσμού, είναι κατά το όριο της φτώχειας. Αυτά είναι επίσημα στατιστικά στοιχεία. Και ένα άλλο 20% περίπου είναι περίπου στα όρια της φτώχειας. Άρα εδώ δεν μπορούμε να πάμε την άλλη τριακονταετία με μια τέτοια αντίληψη, ότι απλά θα αυξήσουμε το κατακεφαλήν μας εισόδημα. Πρέπει να αυξήσουμε το κατακεφαλήν μας εισόδημα, αλλά και να έχουμε φτιάξει μια τέτοια οικονομία που μπορεί πρώτον να χρηματοδοτεί υψηλές αμυντικές δαπάνες, έτσι ώστε να διατηρηθεί η ισορροπία δυνάμεων με την Τουρκία, άρα να διατηρηθεί η ειρήνη. Έτσι. Και δεύτερον, μια οικονομία η οποία μετέχει όχι μόνο στην πράσινη οικονομία, αλλά μετέχει και στην τέταρτη τεχνολογική επανάσταση, και από αυτήν αντλούμε τεράστια ωφέλη.
Είναι πολύ σημαντικές οι επισημάνσεις σας. Και εύλογα θα σας θέσω το ερώτημα. Ενώ τρέχουν όλα αυτά στα οποία αναφερθήκατε σε ένα κόσμο απόλυτης ρευστότητας και μάλιστα μια ρευστότητας η οποία πολλαπλασιάζεται τον τελευταίο καιρό, θέλω να σταθούμε σε δύο επίπεδα. Το ένα στην ασκούμενη πίεση και από τον εξανατολών γείτονα, αλλά και από αρκετούς άλλους παράγοντες σε ό,τι αφορά στα ελληνοτουρκικά, και το δεύτερον σε ό,τι αφορά στην πενταμερή διάσκεψη για το Κυπριακό, μια διάσκεψη στην οποία η ΜΕΝ Ελλάδα καλείται με το στάτους της εγκύτριας δύναμης, η ΔΕ Κυπριακή Δημοκρατία καλείται με αυτό της ελληνοκυπριακής αρχής και όχι της αρχής του κυρίαρχου κράτους μέλους του ΟΗΕ, που είναι
η Κυπριακή Δημοκρατία. Με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, με όλες αυτές τις αναταράξεις σε κάθε επίπεδο, τούτη την ώρα είναι ευκταία ή απευκταία αυτού του είδους η προσέγγιση και εν πάση περιπτώσει με τι θεμελιακή κατάσταση μπορεί να ξεκινάει ο ελληνισμός μια τέτοια προσέγγιση με την Τουρκία, την οποία προηγουμένως μας την περιγράψατε και εύστοχα θα έλεγα, σε τέτοιο τρόπο ώστε να μην πατάει σε δύο αλλά σε πέραν των δύο σκάφη, και ξέρουμε τι παθαίνει αυτός που επιλέγει μια τέτοια ισορροπία.
Κοιτάξτε κύριε Χούπη, ακριβώς επειδή αυτός ο νότιος διάβλος είναι κρίσιμος για την ασφάλεια και την ευημερία των αγγλοσαξονικών δυνάμεων, για να ελέγχεται χρειάζεται ηρεμία. Γι' αυτό βλέπετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν να βρεθεί λύση από το σερβίακο συφοπέδιο στα ελληνοτουρκικά. Βλέπετε τις συμφωνίες του Αβραάμ έτσι ώστε να ομαλοποιηθούν οι σχέσεις Ισραήλ-Αράβων στη Μέση Ανατολή και να απομονωθεί το Ιράν και η Τουρκία. Έτσι, οι συμφωνίες των Αράβων και επίσης το φόρουμ φιλίας στο ελληνικό το οποίο έγινε στην Αθήνα. Ουσιαστικά τι στοχεύουν. Ουσιαστικά στοχεύουν στην απομόνωση του Ιράν και της Τουρκίας. Ότι καθίστε καλά, μην μου δημιουργείτε πρόβλημα στον Νότιο Διάβλο εσείς οι δύο. Μην τολμήσετε να δημιουργήσετε. Στη συνέχεια επίσης οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για την εξομάλυνση του Ινδία-Πακιστάν. Αλλά ακόμα και του Ινδία-Κίνα για άλλους λόγους. Έτσι. Να σας πω μόνο δύο πράγματα. Την προηγούμενη φορά μιλάγαμε για τις εδαφικές διαφορές στο Κασμίρ και μιλάγαμε και για την διένεξη Ινδίας-Κίνας. Mm-hmm. Λοιπόν, που είναι η Μαλάια, έτσι. Σκεφτείτε ότι είναι βράχια. Είναι μια περιοχή που ο νερού είχε πει ότι δεν υπάρχει ούτε γρασίδι. Mm-hmm. Και καθόμουν και έλεγα γιατί αυτοί παλεύουν πάνω στα Ιμαλάια, ας πούμε. Για το αν αυτός ο λόφος ανήκει σε μένα ή αυτός ο λόφος ανήκει σε σένα. Και τώρα υπογράφηκε μετά από, πριν από λίγο καιρό, υπογράφηκε επιτέλους ανακοχή και με την Ινδία και το Πακιστάν και με την Ινδία και την Κίνα. Και ξέρετε τι έγινε μόλις υπογράφηκε η ανακοχή. Οι Ινδοί τι κάνουνε? Αρχίζουν έρευνες ουρανίου στα Ιμαλάια. Ουράνιο, κύριε Χούπη. Μάλιστα. Αυτό υπήρχε. Αυτό είναι το διακύβευμα. Έτσι. Αντιλαμβάνεστε όμως, για να γυρίσω σε αυτό που σας έλεγα πριν, ότι όλη αυτή η περιοχή πρέπει να έχει ηρεμία για να μπορεί να λειτουργήσει ο θαλάσσιος διάβλος, ο νότιος. Αν αυτή η περιοχή αρχίσει να βυθίζεται σε τοπικές συγκρούσεις στρατιωτικές, αντιλαμβάνεστε ότι ο νότιος διάβλος καταραίει. Και αν καταρρεύσει έστω μία αλυσίδα του, ένα τμήμα της αλυσίδας, καταραίει όλη η αλυσίδα. Εδώ λοιπόν το ζητούμενο βεβαίως είναι να συνεισφέρουμε σε αυτήν την εξομάλυνση, όχι όμως εις βάρος των δικαιωμάτων μας.
Να το πάω λίγο αλλιώς, αν έχετε την καλοσύνη, αγαπητέ μου καθηγητή κύριε Ιωάννη Σαλαβράκο.
Παρακαλώ.
Είναι τελικά κρίκος αυτής της αγγλοσαξονικής αλυσίδας μέσα από αυτά τα οποία είπατε η Τουρκία, ώστε να φοβόμαστε ή να περνάει από το μυαλό μας ότι οι δικές της προσπάθειες θα μπορέσουν τελικά να συγκεντρώσουν τον αγγλοσαξονικό παράγοντα πάνω της, ούτως ώστε να κρατηθεί τούτη η αλυσίδα ατόφια? Διότι μόνο σας νωρίτερα, με τον καταπληκτικό τρόπο με τον οποίο παρουσιάσατε τις εξελίξεις, βάλατε την Τουρκία σε ένα σημείο στο οποίο πραγματικά είναι και μεταξύ σφύρας και άκμονος. Να θυμίσω τι γίνεται από προχθές στην Ουκρανία, όπου από τη μια μεριά η Τουρκία βοηθά τη συγκεκριμένη χώρα στην περιοχή του Ντονέτσκ και από την άλλη μεριά πολύ κοντά στον Ντομπάζ και στην ευρύτερη περιοχή έχουμε εισβολή ρωσικών αρμάτων μάχης. Δηλαδή, σε ένα σημείο η Τουρκία με την Ρωσία στην Συρία, σε άλλο σημείο στην Ευρώπη και στην Ουκρανία απέναντι, όλα αυτά δημιουργούν μια κατάσταση η οποία δείχνει ένα πολύ δύσκολο σταυρόλεξο για την γειτονική χώρα.
Κοιτάξτε, η Τουρκία είναι λογικό να πιέζει προς κάθε κατεύθυνση αυτό που σας είχα πει, η Τουρκία πιέζει προς κάθε κατεύθυνση, θεωρώντας ότι τελικά από κάπου κάτι θα πάρω. Και το πέτυχε σε κάποιο βαθμό.
Δεν υπάρχει περίπτωση από κάπου κάτι να χάσω.
Αλλά ακριβώς υπάρχει και η περίπτωση ότι από ένα σημείο και πέρα υπάρχει και η περίπτωση ότι αρχίζεις και χάνεις σε ένα τέτοιο παιχνίδι.
Από κάποιο σημείο και πέρα μήπως να αρχίσω να χάνω παντού.
Λοιπόν, και αυτός ο κίνδυνος υπάρχει για την Τουρκία. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε, κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για ένα παιχνίδι που θα εξελιχθεί χρόνια μπροστά μας. Τώρα αρχίζει. Και είναι τεράστιο. Βλέπετε το εύρος του. Και είναι ενεργειακό, είναι οικονομικό, είναι πολιτικό, είναι γεωπολιτικό και στρατιωτικό. Έτσι. Εμείς λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο οφείλουμε να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας. Έτσι. Και να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα με τέτοιο τρόπο ώστε και να αναπτυχθούμε οικονομικά από αυτή τη συγκρουσιακή διαδικασία. Διότι το θέμα δεν είναι να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας και το κατακεφαλήν εισόδημα να πάει πίσω, διότι πολύ απλά θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο πέρα από το να αγοράζουμε όπλα για να εξορροπούμε την Τουρκία. Ούτε αυτό είναι λύση. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει και την ανάπτυξη της χώρας αλλά και την ασφάλεια της χώρας να τη διασφαλίσουμε για τις προσεχείς δεκαετίες. Όχι για το επόμενο 6 μήνες και 8 μήνες.
Θέλω να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε στη βάση των δεδομένων που περιγράψατε, αγαπητέ μου καθηγητή κύριε Ιωάννη Σαλαβράκο, την συμπεριφορά του αγγλοσαξονικού παράγοντα Ηνωμένων Πολιτειών και Βρετανίας στα δύο ζητήματα στα οποία ανέφερα. Δηλαδή, στα τρία μάλλον, στον ευρύτερο πίνακα της Ανατολικής Μεσογείου, στον στενότερο πίνακα της Κύπρου και στον επίσης στενό πίνακα που αφορά το Αιγαίο και γενικότερα το κομμάτι εκείνο στο οποίο επικεντρώνεται το ενδιαφέρον της Τουρκίας και της χώρας μας. Βλέποντας όλα αυτά, θα το επαναλάβω, θεωρείτε ότι υπάρχει περίπτωση, υπάρχει δυνατότητα χειρισμών από την πλευρά του αγγλοσαξονικού παράγοντα, ούτως ώστε αυτή η κακομαθημένη δύναμη η οποία προσπαθεί να αρπάξει από παντού τα πάντα να ενισχυθεί περαιτέρω με το σκεπτικό της ενότητας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.
Κοιτάξτε κύριε Χούπη, αν συμβεί αυτό, τότε οι Αγγλοσάξονες βρίσκονται στο λάθος πλευρό της ιστορίας.
Μάλιστα.
Και θα το πληρώσουν. Δηλαδή αυτό, αν συμβεί, είναι κάτι που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τα δικά τους συμφέροντα. Και θα σας δώσω κάτι πάρα πολύ απλό. Έστω λοιπόν ότι δυναμώνεται η Τουρκία και το αποδέχονται αυτό. Έτσι. Λοιπόν, αν μετά λοιπόν η Τουρκία τους πει ότι εγώ για να μείνω στο δικό σας πλευρό, θέλω όλη την ΑΟΣ της Μεσογείου. Θέλω όλη την ΑΟΣ του Ατλαντικού Ωκεανού. Θέλω και τη Νέα Υόρκη. Τι θα κάνουνε? Θα τις δώσουν τη Νέα Υόρκη και το ΑΟΣ του Ατλαντικού για να μείνει η Τουρκία στο δυτικό στρατόπεδο? Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Εξού και η εναλλακτική στρατηγική η οποία λέει φόρουμ φιλίας, ουσιαστικά Ελλάδα, Αραβικές χώρες, Κύπρος, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ.
Εξού και η επανάληψη κάποιων συζητήσεων περί κουρδικού ζητήματος και πάει λέγοντας.
Ακριβώς. Ίσως. Οι Αμερικάνοι θα θέλανε να παραμείνει η Τουρκία στο δυτικό μπλοκ, εννοείται. Και για οικονομικούς λόγους και για γεωπολιτικούς. Αλλά βλέπουν ότι πλέον αυτό δεν είναι εφικτό. Γιατί? Διότι η Τουρκία πλέον έχει μετατραπεί από ένα δυτικό στροφο δήθεν μουσουλμανικό κράτος, δεν υπήρξε ποτέ, σε αυτό που είναι, έτσι, σε μια Ισλαμική δημοκρατία. Και ως Ισλαμική δημοκρατία είναι αντιδυτική.
Στα τρία λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, αγαπητέ μου καθηγητή κύριε Σαλαβράκο, θα ήθελα συνοψίζοντας μέσα από αυτό το τοπίο των ευκαιριών και κινδύνων, των προοπτικών, θετικών και υπό κάποιες άσχημες προϋποθέσεις αρνητικών, να συνοψίσετε για την πορεία του ελληνισμού και μέσα στο 2021 και στα επόμενα χρόνια Και με δεδομένο ότι η ιστορία κάνει κύκλους, τα συζητάμε αυτά 200 χρόνια μετά την Επανάσταση του 21.
Αυτό είναι αλήθεια. Προσέξτε, 200 χρόνια μετά την Επανάσταση του 21, αλλά ακόμα και αν πάτε ακόμα πιο πίσω στον ιστορικό χρόνο, ο ελληνισμός πάντα βρισκόταν απέναντι σε προκλήσεις. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε απέναντι σε προκλήσεις, κύριε Χούπη. Δηλαδή, οι αρχαίοι Έλληνες βρέθηκαν αντίστοιχα απέναντι στην πρόκληση της Περσίας, που ήταν επίσης ισχυρότερη πόλος ισχύος σε σχέση με τις, τις αρχαίες ελληνικές πόλεις μία-μία. Έτσι. Επίσης, το Βυζάντιο βρέθηκε επίσης αντιμέτωπο με Άραβες, με Βούλγαρους και με Πέρσες, που επίσης είχαν τεράστια ισχύ. Σας θυμίζω ότι την εποχή του Ηρακλείου, ο Ηράκλειος όταν ανέβηκε, είχε ήδη ξεκινήσει πόλεμος με την Περσία και είχε χαθεί σχεδόν η μισή αυτοκρατορία. Την πήρε πίσω. Την πήρε πίσω. Έτσι, δεν έκατσε να πει τώρα έχουμε χάσει, τι να κάνουμε, θα το αποδεχθούμε. Λοιπόν, η κρισιμότητα ότι πάντα μπορεί να βρισκόμαστε ενώπιον εξωτερικής απειλής δεν είναι η πρώτη φορά που ο ελληνισμός βρίσκεται υπό εξωτερική απειλή. Ας θυμηθούμε λοιπόν την ιστορία μας και ας δούμε πώς τις προηγούμενες φορές αντιμετωπίσαμε τις εξωτερικές απειλές με επιτυχία και τελικά κερδίσαμε εμείς και δεν χάσαμε.
Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για όσα είπατε ευθέως και για όσα μας αφήσατε με υπαινικτικό λόγο να αναζητήσουμε και εμείς. Αγαπητέ μου καθηγητή κύριε Ιωάννη Σαλαβράκο, καλή δύναμη σας εύχομαι, καλή συνέχεια. Είναι πάντοτε πολύτιμες οι επισημάνσεις σας.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτες και ακροάτριες, ο κύριος Τάσος Σοηλεμέζης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Σκόπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!
Υπότιτλοι AUTHORWAVE
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.